Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW 3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Kali ini ditemani oleh Sekar Sari dan juga Bung Yusuf. Akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Hari ini kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan. Selain itu, nanti juga kita akan berbagi cerita seputar keunikan budaya Indonesia, dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam Warta Berita dari Indonesia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih bersama sejumlah pihak terkait menggelar rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026. Pertemuan ini secara khusus membahas pembenahan total tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam proses evaluasi yang dilakukan manajemen baru, pemerintah menemukan sejumlah persoalan mendasar, di antaranya dugaan praktik jual-beli titik program hingga perubahan petunjuk teknis lama yang dianggap tidak wajar. Karena itu, pemerintah menilai perlu dilakukan penataan ulang agar program prioritas Presiden dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Usai rapat, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan optimistis pembenahan ini akan membawa perbaikan besar bagi pelaksanaan program MBG.
Saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini, kalau dikelola dengan manajemen yang benar, menurut Pak Sekjen tadi benar, niat yang baik sekaligus akal sehat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung proses transisi dari manajemen lama ke manajemen baru. Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah memutuskan memberikan waktu 1 bulan guna menata kembali sistem yang dinilai memiliki sejumlah resiko tata kelola.
Program MBG, kebijakan utama Pak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini. Dan pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan 1 bulan ya Pak Tomsi ya, 1 bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini.
Selama masa penataan tersebut, pemerintah akan melakukan re-coaching atau pengarahan ulang terhadap seluruh pelaksanaan program. Fokus perbaikan mencakup penataan distribusi makanan, evaluasi pelaksanaan di sekolah-sekolah elit, hingga penguatan aspek keamanan pangan. Selain itu, pemerintah juga akan memperketat tata kelola pengadaan bahan baku. Nantinya, setiap satuan pelayanan program gizi atau SPPG diwajibkan menyerap bahan pangan dari desa setempat. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki pengawasan program, namun juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mempercepat pembangunan energi alternatif guna memperkuat ketahanan energi nasional. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka Jakarta Kamis 11 Juni. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pertemuan tersebut membahas sektor energi dan hilirisasi di tengah perkembangan geopolitik global yang masih berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Bahlil menegaskan, pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional agar kebutuhan masyarakat dan sektor industri tetap terpenuhi di tengah berbagai tantangan global yang berkembang saat ini. Berita terakhir, Korea Aerospace Industries atau KAI berharap PT Dirgantara Indonesia, PTDI, dapat menjadi bagian dari rantai pasok pesawat tempur KF-21 Boramae yang saat ini dikembangkan bersama oleh Korea Selatan dan Indonesia. Harapan tersebut disampaikan Team Leader International Business Development Asia Team 2 KAI Park Seong-hee kepada wartawan Indonesia dalam kegiatan Indonesian Next Generation Journalist Network yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia FPCI di Sakhyeon, Korea Selatan, Kamis 11 Juni 2026. Dikutip dari Antara, Park mengatakan KAI dan PTDI telah menandatangani perjanjian kerjasama strategis di sektor pertahanan. Kerjasama tersebut mencakup program pengembangan pesawat tempur KF-21, pesawat latih dasar KT-1B, serta berbagai program pesawat sayap putar atau rotary aircraft. Menurut Park, program KF-21 mendapat perhatian besar dari sejumlah negara calon pengguna. Bahkan beberapa negara telah mulai melakukan pembahasan terkait potensi pengadaan pesawat tempur generasi baru tersebut. Sementara itu, Direktur International Business Development Asia KAI, Jo Junyun, mengungkapkan bahwa KAI saat ini tengah menjalankan program penguatan struktur pesawat KT-1B. Sebagian besar pekerjaan dalam program tersebut telah dikerjakan oleh PTDI. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, kabar hangat dan penuh energi datang dari panggung megah Java Jazz Festival yang berlangsung di Tangerang, Banten akhir Mei 2026. Adalah penyanyi berbakat asal Bandung, Yura Yunita, yang sukses menyihir ribuan pasang mata lewat aksi panggungnya yang sangat emosional dan penuh kejutan. Java Jazz tahun ini benar-benar menjadi ruang kebebasan berekspresi bagi seorang Yura untuk membagikan kisah dan energinya kepada para penggemar setianya. Baik pendengar, berangkat dari kegelisahan personal yang juga dirasakan banyak orang, solois kebanggaan Indonesia Yura Yunita kembali menyapa kita lewat karya terbarunya yang bertajuk Mau Jadi Apa. Lagu kontemplatif ini mengingatkan bahwa ya tidak semua hal di dalam hidup ini harus berjalan serba pasti. Ada kalanya kita hanya perlu bertumbuh secara perlahan dan membiarkan semua mengalir mengikuti detak hati kita sendiri. Ini dia Yura Yunita dengan single terbarunya yang dirilis awal November tahun lalu, Mau Jadi Apa.
Seni adalah jembatan yang menghubungkan tradisi masa lalu dengan nafas masa kini. Didik Nini Towok. Didik Nini Towok yang lahir di Temanggung dengan nama Didik Hadi Prayitno merupakan maestro tari Indonesia yang dikenal melalui seni tari lintas gender. Selama lebih dari 4 dekade, ia konsisten melestarikan dan memperkenalkan budaya Nusantara melalui karya-karya tari yang unik dan inovatif. Dengan latar pendidikan seni di Yogyakarta serta pengalaman mempelajari berbagai tradisi pertunjukan dunia, Didi Nini Towok berhasil menciptakan karya yang memadukan unsur budaya lokal dan internasional. Kreativitasnya menjadikannya salah satu tokoh seni tari Indonesia yang disegani. Selain tampil di berbagai panggung nasional dan internasional, ia juga aktif mengajar melalui LPST Didik Nini Towok. Melalui pendidikan seni, ia terus berupaya mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
Pendengar, kabar hangat berikutnya datang dari Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru saja menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar negara sahabat. Menariknya, Indonesia kini dipandang sebagai mitra strategis yang sangat penting di kancah internasional. Para diplomat baru ini datang membawa misi besar, yakni mempererat persahabatan bilateral. Duta Besar Sri Lanka bertekad merajut kedekatan lewat budaya dan pendidikan, melanjutkan sejarah panjang persahabatan kedua negara. Sementara dari sesama negara tetangga ASEAN, Duta Besar Filipina ingin fokus pada penguatan kerjasama maritim yang kebetulan menjadi prioritas utama kawasan di seputar Asia Tenggara. Saat ini, tidak kalah menarik, Pulau Indah di Karibia, Saint Lucia, menyebut Indonesia sebagai inspirasi sejati bagi negara kepulauan di dunia untuk saling menjaga perdamaian. Dari Timur Tengah, Duta Besar Lebanon untuk Indonesia mengagumi Indonesia ya karena kesamaan nilai dalam merawat keberagaman dan toleransi. Ia berjanji akan menjadi jembatan persahabatan yang kokoh selama bertugas di Indonesia. Tentu ini menjadi angin segar ya bagi diplomasi Indonesia di panggung dunia, membuktikan bahwa pesona Nusantara selalu memikat hati bangsa-bangsa lain di dunia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita.
Memang semua ini milik kita, oh, sendiri.
Oh,
kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya.
Pendengar, kita bicara tentang Piala Dunia. Tapi sebelum ke Piala Dunia, untuk di domestik ya, ada Liga Indonesia dan Liga Nasional ini bukanlah liga yang penuh gemerlap di mata dunia memang. Namun sejumlah bintang-bintang yang sempat besar di kompetisi Eropa sempat bermain di Liga Indonesia. Salah satunya adalah legenda Argentina, Mario Kempes. Ya, siapa yang tidak kenal Mario Kempes ya, yang pernah memberi kejutan besar di ajang Piala Dunia, sudah pernah menjadi pembuka jalan bagi pesepak bola legendaris dunia lainnya untuk berkarir di kompetisi sepak bola Indonesia. Berikut kami hadirkan feature-nya untuk Anda. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
...1978. Di sebuah malam yang membekas dalam sejarah, seorang pria berlari menembus pertahanan dan mencetak 6 gol, mengantar negaranya juara dunia di Piala Dunia 1978. Namanya Mario Kempes. Namun kisah ini bukan tentang saat dia tampil di puncak, ini tentang di mana ia memilih mengakhiri karir sepak bolanya. Karena di ujung karirnya, sang legenda tidak memilih panggung besar Eropa. Ia memilih Indonesia. Kempes bukan pemain biasa. Ia tampil di 3 Piala Dunia, 1974, 1978, dan 1982. Ia adalah top skor sekaligus pemain terbaik dunia di 1978. Dan seperti banyak legenda, ia sempat mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola. Namun, tahun 1996, telepon itu datang dari sebuah klub di Indonesia, Pelita Jaya. Ia datang dengan status legenda, dengan usia yang sudah melewati masa emas, bahkan sempat diragukan. Tubuhnya tak lagi ideal, langkahnya tak lagi secepat dulu, namun sepak bola tidak hanya soal fisik. Dalam 15 pertandingan, ia mencetak 10 gol, satu angka yang tidak hanya menjawab keraguan, tapi juga membungkamnya. Kempes tidak hanya bermain, ia merangkap sebagai pelatih. Mengatur ritme, membaca permainan, membentuk cara berpikir pemain Indonesia. Ia menjadi jembatan antara sepak bola dunia dan sepak bola Indonesia yang sedang tumbuh. stadion penuh, nama Indonesia ikut disebut karena seorang juara dunia memilih bermain di sini. Kehadirannya mendongkrak citra kompetisi, membuat publik percaya bahwa Liga Indonesia bisa dilirik dunia. Hanya satu musim, Pelita Jaya berhenti di babak delapan besar. Dan setelah itu, tidak ada lagi comeback, tidak ada lagi panggung. Indonesia menjadi tempat di mana Mario Kempes benar-benar mengakhiri karirnya. Dalam dunia sepak bola, legenda biasanya dikenang karena awalnya. Namun, beberapa dikenang karena akhir yang tak terduga. Dan di sebuah sudut sejarah, Indonesia menjadi bagian dari akhir itu. Dari puncak dunia ke lapangan Nusantara. Ini bukan sekedar perjalanan, ini warisan sejarah sepak bola Indonesia dan dunia.
Piala Dunia semakin dekat.
Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan.
Voice of Indonesia menghadirkan program spesial obrolan seputar Pesta Bola Dunia 2026 dan Trivia Piala Dunia. Saksikan dan dengarkan hanya di voinews.id, RRI Digital, YouTube Voi Official, dan akun Instagram Voi double underscore official, Facebook The Voice of Indonesia.
Piala dunia untuk semua.
Pendengar, alam selalu punya cara unik ya untuk mengingatkan kita agar tetap waspada. Pertengahan Juni ini, tepatnya pada 15 Juni, langit malam Indonesia dihiasi oleh fenomena Super New Moon, di mana bulan baru berada pada posisi terdekatnya dengan bumi. Namun di balik keindahan astronomis ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia telah memetakan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir di Nusantara. Fenomena bulan ini diprediksi memicu lonjakan ketinggian air laut maksimum yang berlangsung dari 8 hingga 25 Juni 2026. Dari ujung barat pesisir Aceh, wilayah Jakarta, pesisir Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, hingga pesisir Maluku, air pasang bersiap menyapa daratan. Bagi warga pesisir nelayan dan para pelaku aktivitas pelabuhan, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya bagi kegiatan bongkar muat barang ya maupun perikanan darat. Untuk Anda yang di bulan Juni ini berkunjung ke Indonesia, juga diimbau untuk waspada ya. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Tak juga datang. kerjaan tak juga datang. Angin berhembus bercabang.
Pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama matchanya dua.
Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
Baik pendengar, Papua adalah wilayah paling timur Indonesia yang merupakan wilayah kaya dengan keanekaragaman hayati, menawarkan peluang pengembangan ekowisata, pendidikan, terutama pendidikan lingkungan ya, dan konservasi. Sebagian besar wilayahnya ditutupi hujan alam. Ada juga lahan gambut dan ekosistem lain yang menurut para ilmuwan, wilayah ini merupakan rumah bagi banyak spesies yang belum teridentifikasi. Wilayah ini juga meliputi lebih dari sepertiga hutan alam yang tersisa di Indonesia. Berikut kami hadirkan feature-nya untuk Anda.
Taman burung ini sudah ada sejak tahun 90-an. Setelah tahun 2000-an baru dia mulai dibentuk menjadi UPTD. Kemudian kami di sini namanya juga Taman Burung dan Taman Anggrek. Jadi ada burungnya dan ada anggrek. Ini semua endemik Papua. Kalau kunjungan sudah lumayan, kita bisa 1.000-2.000 orang dalam satu tahun lah. Dari antusias masyarakat, kemudian liburan panjang, banyak libur, jadi memang bukan hanya orang dari Biak saja, ada dari daerah-daerah yang lain.
Indonesia kaya akan beragam jenis flora dan fauna yang khas dari masing-masing daerah. Tak terkecuali Biak, kota berjuluk Karang Panas ini menjadi salah satu daerah di Papua dengan flora dan fauna endemik yang hingga kini dirawat serta dijaga kelestariannya di Taman Burung dan Taman Anggrek Biak. Tempat ini mulai dibuka sejak tahun 90-an dan sering menjadi pilihan tempat untuk kunjungan edukasi bagi anak sekolah. Kita simak penjelasan Mercy Cemual, Sarjana Kehutanan, PLT Kepala UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
Kami UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Jadi segala sesuatunya dari dinas. kami tinggal mengelolanya saja. Anggarannya juga lewat dinas. Kebetulan kami coba bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Biata, sehingga kami jadikan Taman Burung Taman Anggrek Biak ini menjadi tempat pembelajaran di alam. Jadi kunjungan ya ada dari sekolah, dari TK, SD. Kebanyakan yang rombongan-rombongan itu TK dengan PAUD, SD. Yang untuk SMP, SMA itu belum. Ada satu-satu saja sih, tapi tidak semua. Seperti SMK Bosnik ini pernah datang untuk praktek, ambil ke jurusan pariwisata. Mereka datang bagaimana caranya mengantar wisatawan-wisatawan seperti itu. Kalau anak-anak TK PAUD ya mengenal jenis-jenis burung-burung yang ada.
Berlokasi di Kampung Ruar, kilometer 12, Distrik Biak Timur, Taman Burung dan Taman Anggrek ini memiliki 20 jenis burung berjumlah 86 ekor, serta 25 jenis bunga anggrek dengan 1.000 rumpun, yang seluruhnya merupakan endemik Papua.
Di sini kita ada sekitar 20 jenis burung, jumlahnya 86, kurang lebih 86 ekor. Ada di sini kalau untuk burung, itu ada kakatua jambul kuning, ada kasuari, ada nuri bayan, nuri pelangi, kemudian ada raja wali Papua, ada kumkum atau pergam, kemudian ada burung siang, ada kakatua raja, ada nuri kepala hitam, nuri sayap hitam, ya sekitar itulah. Kemudian anggrek ada sekitar 25 jenis, rumpunnya lebih dari 1.000. Nah, itu semua endemik Papua. Jadi ada anggrek macan, ada anggrek kelapa, kemudian ada anggrek raja, ada lagi anggrek panda, ya ada 25 jenis jadi saya.
Burung-burung dan bunga anggrek yang terdapat di taman ini pun dirawat dengan baik oleh petugas, seperti waktu pemberian pakan, juga pupuk pada tanaman.
Kami punya anggaran itu memang untuk makanan burung, kemudian ada juga tenaga-tenaga kontrak yang kami pakai untuk melakukan kasih makan, kemudian kasih bersih taman. Kebanyakan kami semua ikut terlibat di dalamnya, tapi untuk kasih makan burung itu tidak semua. Jadi ada beberapa orang yang tugasnya di kompartemen 1, kompartemen 2, ada yang cendrawasih, ada yang untuk kasuari. Selain kasih makan, kasih bersih kandang juga. Kalau kasih mandi kan ada dia punya kolam-kolam, nanti mereka mandi sendiri. Kalau anggrek ada juga beberapa orang yang punya tugas. Kan kita punya spot anggrek ini ada dua. Ada juga yang ada di dapur di atas, ada yang ada di greenhouse. Itu juga masing-masing orang punya tugas. Jadi ada untuk siram, untuk kasih pupuk. Kita sudah mulai kasih mereka makan itu dua kali sehari, pagi dan sore. Nah biasanya kalau pagi dikasih buah, sorenya itu biji-bijian. Jadi buah-buah ya pisang, pepaya, kemudian kalau biji-bijian itu macam kacang hijau, kacang tanah, kemudian sayur-sayuran, jadi kangkung dipotong-potong, atau sawi dipotong-potong, kacang panjang. Ada Raja Wali Papua sama camar laut, mereka makannya ikan. Biasanya ikan uci itu bisa 3-4 ekor satu kali makan. Nanti sore lagi dikasih makan lagi.
Taman Burung dan Anggrek ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan hari Minggu pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur, dengan jumlah pengunjung terbanyak pada hari libur.
Kalau hari Senin sampai Jumat kita buka antara jam 9 ya sampai sore. Nah sampai sore ini kadang-kadang kita nggak menentu. Kalau cuacanya bagus ya bisa sampai jam 5, atau kalau pengunjungnya banyak ya kita bisa buka lebih, karena kita nunggu pengunjung selesai semua baru kita bisa tutup. Tapi kalau hari libur Sabtu Minggu, kalau Sabtu biasa kayak hari lain, tapi kalau hari Minggu di kita bukanya jam 1 sampai sore. Kita pengunjung itu sebenarnya nggak menentu ya, kalau misalkan hari-hari kerja ya bisa 3 orang saja, tapi bisa juga ada kalau rombongan bisa 10 orang gitu. Tapi lumayan lah, kita penghasilan untuk retribusi itu paling tidak kita dapat dalam sebulan itu 22 juta sampai 3 juta.
Jika berkunjung ke taman ini, ada beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh para pengunjung, yaitu hal-hal yang boleh dan tidak. Berikut penjelasan Mercy Cemual selaku PLT Kepala UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek.
Kami di sini kan hanya untuk display. Jadi silakan datang untuk melihat saja. Untuk memberi makan juga kami masih belum memberi kebebasan untuk memberi makan. Jadi datang saja melihat. Kemudian anggrek tidak ada yang kami jual karena itu cukup display. Ini karena semua endemik Papua dan ada kebanyakan yang dilindungi, burung-burung yang dilindungi sehingga ya hanya untuk display. Tapi kalau untuk burung-burung mau dipegang-pegang boleh. Selagi dia mau. Jadi ada beberapa saja yang jinak, tapi yang lain kebanyakan tidak.
Misalnya apa tuh burung-burung apa?
Kayak kakatua jambul kuning. Itu bisa kita pegang-pegang. Ada sih bayan merah, kemudian kakatua juga, tetapi sementara ini untuk pengunjung itu hanya di bawah. Kita di sini kan ada 28 hektar. Kita punya luasan. Tetapi hanya 5 hektar yang dikelola. Di atas itu kebanyakan itu kasuari. Kan ada 12 ekor, 10 ekornya ada di atas. Kemudian kita di atas juga ada greenhouse, tapi hanya untuk staff, tidak bisa pengunjung. Kemudian di atas juga ada dapur. Rencananya sih memang ke depan ada yang jinak lah, bisa untuk swafoto. Tapi sementara belum kita lakukan itu. Kami memang menyiapkan ada tempat-tempat sampah yang pokoknya dilarang membuang sampah sembarangan lah. Kami juga ada menjual di lingkungan ini, ada galeri yang menyediakan minuman, terus cemilan-cemilan. Kalau mau makan sambil duduk-duduk di shelter-shelter bisa membawa makan. Kami tidak menutup untuk membawa makanan ke dalam, tapi untuk kasih makan burungnya ya nggak boleh. Sangat berharap di sini kami bisa memperkenalkan kepada masyarakat apa saja burung terutama ya. Sebenarnya kami punya itu tuh satwa, tetapi kami lebih fokuskan ke burung-burung. Apa saja burung-burung endemik yang ada di Papua, kami berusaha untuk adakan di sini. Jadi kalau masyarakat yang ingin tahu burung-burung endemik Papua itu yang seperti apa, datang aja ke Biak Timur.
Dari Biak Papua, saya Eta Rumngefur, terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Dora dapat kembali menyapa Anda dalam segmen informasi menarik dari Indonesia. Pendengar, Festival Cisadane akan kembali digelar pada 22 hingga 26 Juli 2026. Festival budaya tahunan di Kota Tangerang, Banten ini berpusat di kawasan ikonik Jembatan Kaca Berendeng di bantaran Sungai Cisadane. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengenalkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di Kota Tangerang. Festival tahun ini mengusung tema Flowing Heritage, Growing Courage. Pemerintah Kota Tangerang menjelaskan bahwa perayaan kali ini tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya lokal, namun juga mendorong kebangkitan ekonomi serta memperkuat identitas kota di tengah perkembangan zaman. Mendengar, Festival Cisadane 2026 menghadirkan berbagai kegiatan menarik, mulai dari lomba perahu naga yang merupakan bagian dari budaya Cina Benteng, pertunjukan tari kolosal di atas sungai, hingga bazar UMKM yang menyajikan makanan khas Tangerang. Festival ini juga menghadirkan berbagai aktivitas berbasis teknologi digital untuk menarik minat generasi muda. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Festival Cisadane menjadi ruang yang mempertemukan budaya, masyarakat, dan pelaku usaha dalam satu perayaan bersama. Kabar dari Indonesia lainnya datang dari dunia konservasi. Dua orang hutan asal Indonesia, Jennifer dan Hayato, menjadi wajah utama perangko edisi khusus yang diterbitkan oleh Japan Post cabang Shikoku di Jepang. Kedua orang tua Kalimantan yang dipelihara di kebun binatang Tobe, Prefektur Ehime, mulai diabadikan dalam perangko yang dipasarkan sejak 2 Juni 2026. Kehadiran mereka menarik perhatian masyarakat Jepang sekaligus memperkenalkan kekayaan satwa Indonesia kepada publik yang lebih luas. Jennifer didatangkan dari Indonesia pada akhir tahun 2025 untuk mendukung program pengembangbiakan orang hutan yang terancam punah. Sementara itu, Hayato telah lama menjadi bagian dari program konservasi orang hutan di Jepang. Selain Jennifer dan Hayato, perangko edisi terbatas tersebut juga menampilkan Didi, orang hutan Sumatera yang dibesarkan melalui program perawatan khusus. Peluncuran perangko ini menjadi simbol kerjasama Indonesia dan Jepang dalam upaya konservasi satwa liar serta pelestarian lingkungan. Demikian informasi menarik dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Yang membawa semua kekalahan. Tapi dia yang maha berkuasa.
Voice of Indonesia.
selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang saja dan lara sahaja.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.